Lift up the receiver, I make you a believer. Tämä on 23 minuuttia. Heikele ja Koskelo paikalla. Reach out and touch faith.
Tänään puhutaan katujengestä ja Sanna Marinista. Oikein hyvää maanantaita.
Meillä oli lauantaina Patreon Special osa 2. Katsotaan jossain vaiheessa uusia nimilistoja läpi. Mutta huomenna tässä showssa onkin sitten aika hektinen meininki.
Bitcoin-profeetta Toni Heiskanen on 46 minsan mittaisessa spesiaalijaksossa kertomassa kaiken sen, mitä olet aina halunneet kansakoulun pohjalta tietää kryptoista.
Jos teillä on joskus sellainen toivoton olo, että tämä maailma on menossa pahasti tuulettimeen ja ennen kaikkea raha-asioissa tuntuu, että ei voi luottaa mihinkään, niin Toni on kenties sellainen jätkä, joka saa uskomaan pikkasen valosampaan tulevaisuuteen.
Tai sitten ei, mutta sanotaan näin, että Heiskasen matokuuria on luvassa. Alarmistinen meininki, jonka saattaa pelastaa Bitcoin. Yksin ehkä mahdollisesti.
No niin. No
mennään
niin.
Ihan ensin käymään Koreassa. Siellä on nyt tämä erikoismeininki. Tasa-arvoa uudessa paketissa.
Okei.
Okay. Korealaiset on diggailleet luksuksesta, siis nyt puhutaan eteläkorealaisista. Toim huom.
Kyllä varmaan pohjoisessakin dikkailisi.
Kukapa ei tykkäisi, mutta sanotaan näin, että ne kaupat sijaitsevat aika tukevasti eteläpuolella. Siellä on tämmöinen skene, varsinkin nyt covidi-aikaan, niin kun jengillä on jäänyt fykyyn vähän enemmän, niin he sitten käyttää sitä luksustuotteisiin. Aika tämmöinen globaali ilmiö, mutta korealaiset on erityisen hulluna brändeihin. Niin siellä on sellainen skene, että ihmiset jonottaa tunteja joko aamu päästäkseen Chanelin myymälään, että he voisivat ostaa sieltä sitten laukkuja itselleen. Ja tämä on ihan yleisesti hyväksytty homma, että sun pitää mennä ihan tosi aikaisin aamulla seisomaan jonoon. Sitten jos menet 6 seisomaan, niin ehkä kello 11 pääset ineen. Niin Chanel on nyt reagoinut tähän tilanteeseen laatimalla tällaisen reiluussäännön, jonka mukaan asiakas saa ostaa 1 laukun vuodessa. That's it.
Kato.
Kukaan paskiainen ei voi sanoa, että mulla on kaikki maailman rahat, mä otan 10.
Onpas hienoa, toihan nostaa arvoa. Tai arvon tunnetta ainakin niissä laukuissa, eikö niin? Niitä ei voida tehtailla tuolla tavalla. Sä kontrolloit jonkun määrää, niin se yleensä tuppaa sitten nousee hinnassa tai arvostuksessa.
Se on muuten, ne tekee sitä ihan tietoisesti. Mm. Pariisissa joskus niin on todennut, että valitettavasti Monsieur, tämä laukku on loppu koko Pariisista. Sitten ihmettelet, etteikö te nyt ihan oikeasti pysty rakentamaan uutta tehdasta ja vetää sieltä niitä laukkuja näin. Mutta ei, se on niinku säännösteltyä niukkuutta, mikä on tietenkin olennainen osa luksusta ja Chanel osaa sen pelin, mutta ihanan tasa-arvosta, että kaikki saa vaan 1. Sama systeemi on muuten käytössä Rolexilla eri puolilla maailmaa tällä hetkellä, että niitä kelloja ei saa ostaa kerralla enää montaa.
No, mä en tiedä, ei tuo nyt niinku huonokaan asia ole, mutta sitten siinä on vähän sama kuin, että sä menet kahvilaan ja sulla on sellainen lauma edessä, josta yksi ottaa macchiaton ilman jotain ja toinen ottaa jonkun raspberry twistillä jotain muuta ja sitten niitä tehdään 100 vuotta niitä kahveja. Kun olisi paljon helpompaa, että joku menisi siihen ja sanoisi, että 4 kahvia ja minä maksan, niin se jono liikkuisi.
Mustana.
Niin se, mikä tuossa on raskasta, on silleen, että jos siellä joutuu tosiaan olemaan monta tuntia, ensinnäkin siis chinchilla-turkkijengi ei yleensä dikkaa jonottaa.
Niin sehän tässä on yllättävää.
Niin, ehkä Aasiassa ylipäänsä, kun väkeä on niin paljon enemmän, niin ehkä siellä on totuttu siihen, että on pakko antaa tilaa myös toisille ja pakko odottaa.
Niin, ehkä se on sellainen korealainen mentaliteetti, että ymmärretään, että hyvää pitää odottaa.
Joo.
Kyllä joo, suomalaisetkin ton osaa, mutta ei tarvitse olla Chanelin laukkuja, ämpäri riittää.
Ämpäri.
Hei, siirrytään puhumaan katujengeistä. Tilanne vuosi sitten oli se, että mitään ongelmaa ei ole, mitään jengejä ole. Nyt ollaan tultu tilanteeseen, missä meillä on käsissämme niin suuri ongelma, että siitä kirjoittavat jo kaikki isotkin mediat.
No kun Jussi Halla-aho, joka nyt on rikoksesta tuomittu kansankiihottaja, niin hän on yrittänyt kirjoitella tuossa vuosikaudet tätä asiaa, varoitella tästä, mitä Ruotsissa on tapahtunut, kun autot palaa jossain paikallisessa lähiössä, niin hän on rasisti. Ja kaikki yritykset varoittaa tällaisesta, niin on tätä pelkästään sen kortin väkeä varten.
Ja nyt yhtäkkiä tietoomme on tullut, että näitä jengejä ei ole ainoastaan yksi, vaan niitä on useita. Ja puhutaan niin kuin ilmeisesti aika kovan luokan väkivaltarikoksista ja huumehommista.
Ja nyt puhutaan meidän kotoisesta Suomesta ja Helsingistä.
Kyllä, ja tämä viimeisen keissi tuossa viime viikon lopulla oli se, kun poliisi teki aika ilmeisen näyttävän iskun, pysäytti auton tuossa Siljalainin terminaalin hollilla Helsingissä ja iskivät saman tien ikkunan sisään. Ja vaikutti, että siinä on tietynlaiset semmoiset SWAT-otteet, tai sanotaanko karhuryhmäotteet, eli poliisikin vetää aika lujaa nyt niin kuin vastapalloon. Mutta tämä porukka, joka otettiin kiinni, ei viitti nyt nimiä sanoa, vaikka nekin on tässä kohtaa kaikilla tiedossa, mutta tutkinnallisista syistä. Nämä oli menossa kaivohuoneelle, ja siellä olisi ollut joku tapahtuma, ja poliisi tarttui tosi järeeseen keinoon ja määräsi sen peruutettavaksi sen tapahtuman. Jos sä mietit, että elinkeinovapaus länsimaisessa yhteiskunnassa on yksi näistä perustuslain turvaamista asioista, niin poliisi ei kyllä käytä tuota keinoa, ellei heillä ole syytä epäillä jotain todella mittavaa rikosta, jotain henkirikosta esimerkiksi.
Se on totta. Terveysviranomaiset voi käyttää tuota keinoa ihan vaan silleen, että jostain tulee maili. Siis sehän riittää.
Ei mennä nyt tohon vaan.
Mä ymmärrän.
Haluaisin esittää sinulle provosoivan kysymyksen.
Totta kai.
Muistatko, kun vuosi sitten heinäkuussa kaivohuoneella tapettiin mies?
Tai se edustalla kai.
Kyllä.
Joo, muistan.
Tappelu oli alkanut jossain narikkajonossa ja sitten se oli eskaloitunut ja lopputulos oli se, että kaveri kuoli.
Joo.
Ja tekijöistä annettiin silloin tuntomerkkejä, heitä on vissiin vieläkään kai saatu kiinni. En ole ihan varma, mutta mulla on tämmöinen käsitys, että ulkomaalaistaustaisia ja näin edelleen.
Joo.
Niin jos tämä kaivohuone on sellainen paikka, missä he viihtyvät, nämä uudet katujengit, niin tuleeko meille jossain kohtaa ymmärrys siitä, että tämä mies, joka siellä on kuollut, on itse asiassa ollut tämmöisen katujengin uhri?
Ehkä. Toi tuntuisi, mulla on niin kuin erittäin pinnalliset tiedot tästä kaikesta, ja hänen tuskin muistan tuota keissiä, mutta nyt kun sä sanot, niin mä muistan sen, niin toi tuntuisi aika loogiselta, että se olisi alamaailman välien selvittelyä tai tällaisen järjestäytyneen rikollisen välien selvittelyä.
Niin siis se tapaus ei ilmeisesti ollut.
Ai ei ole?
Ei, vaan siinä siis tuli jonkin sortin suukopu, joka sitten eskaloitui, ja sitten kun se oli jo ohi, niin sitten mentiin pätkimään vielä kunnolla turpaa ja sitten oli lähtenyt henkiuhrilta.
Just niin, eli vahinko se kuitenkin oli sitten, mutta posken soittoa
edes. Lähinnä pointtina se, että jos kaivohuoneella on pyörinyt vähän pidemmänkin aikaa sitten tietynlaista porukkaa, niin sehän myös nostaisi tavallaan tämän vakavuusasteen ihan toiseen leveliin, jos tämmöinen historiakin löytyy. Tämä on nyt pelkkää spekulaatiota, en tiedä, mutta että kuka ties tämä tapaus saattaa liittyä jollain tavalla tähän uuteen väkivalta-aaltoon, mikä nyt pyyhkii Helsinkiä. En tiedä.
Okei, mutta sanoit 11 jengiä. Ja tämä on siis uskomatonta, että kun aikaisemmin, tässä on, niin kuin sä sanoit itse tuossa noin, että tämä on hyssytelty niin, että ei meillä ole mitään viitteitä tällaisesta järjestäytyneestä toiminnasta, ja Suomi on ollut vähän niin kuin lintukoto. Oho, no ei olekaan.
Hupskeikka. Ikävästi mennään Ruotsin tietä, perässä tullaan.
Joo, silti se vähän vaikuttaa. Tämä auto, mikä sanoit, että Siljalainin terminaalin kohdalla pysäytettiin niin, että ensin lyötiin lasi sisään ja sen jälkeen kysyttiin vasta papereita, niin mä ymmärsin, että se oli Cadillac.
Se oli jo Cadillac ja satuin näkemään erään tutun päivityksen, että hän oli ilmeisesti vahingossa mennyt vuokraamaan tämän auton tälle porukalle. Ja sitten lyötiin lasi sisään ja nyt auto on korjauksessa ja häntä vähän harmittaa, että se on mennyt rikki. Mä mietin vaan sitä, että poliisi ei kyllä toimi noin suuria voimakeinoja käyttäen, ellei he epäile, että siellä on esimerkiksi aseistettua porukkaa siellä autossa.
Mm.
Et muuten kyllä reinikaismaiselle Suomen poliisille on yleensä riittänyt peruspysäytys.
Kyllä.
Ja puhalletaan, pitkä puhallus.
Just niin. Se, että sä lyöt lasin sisään, niin varmistaa tietysti sen, että kukaan ei helpon lähde ajaa sitä autoa. No okei, jos tuulilaset poistuu kokonaan, niin sitten siitä näkee
on läpi. On eräänlainen flashbang-tekniikka, että kun sä et tajua, mitä tapahtuu, joku iskee lasin sisään, niin siinä kohtaa saat hetken aikaa neuvoton.
Kyllä.
Ja siinä kohtaa saat jo raudoissa. Eli ihan hyvä tekniikka. Mutta jäädään seuraamaan tätä. Mä luulen, että saadaan lisää tietoa tästä ilmiöstä. Loppukaneettina sanoisin, että nyt se varmaan se hyssyttelyn aika on loppu.
Niin, ja tämä on yksi asia. Sitten toinen asia on myös nämä erilaiset puukotukset silleen, että juostaan kaveri kiinni jossain Ruoholahden sillalla ja isketään sitä veitsi pystyy selkään tai rautatieasemalla kengitään ihmisiä hengiltä ja kaikki tämä. Niin kuin, et se on kyllä huolestuttavaa, noin niin kuin muutenkin, ei pelkästään, että tänne tulee tyyli jotain vanhaa Jugoslavin mafiaa tai vastaavaa. En tiedä, mistä kaikkia tänne on tullut järjestäytynyt rikollista.
Nuoriso aina välillä oireilee pikkasen enemmän. 70-luvulla oli ilmeisesti kovaa meininkiä Helsingissä, mutta nyt vaikuttaisi, että pitkän niin kuin hiljaisen kauden jälkeen niin jälleen väkivalta on palannut isosti kuvioihin, ja nyt ilmeisesti teräaseet käytetään enemmän, ja maahanmuuttotaustaiset nuoret on siinä ylikorostuneessa asemassa, eli me ollaan niin kuin uudenlaisen ilmiön äärellä.
Joo, tätähän me ei tietenkään ääneen sanota, koska mehän ei ole kansankiihottajia, eikö niin? Että siis kaikki, mitä just äsken kuulit, niin et kuulu meiltä.
No, poliisi sen sanoo täällä lehdessä.
No niin, mutta tiedetään kyllä. Heistäkin on ollut aika paljon kirjoittelua viime aikoina. Niin, sä ymmärrät. Jos pahaa puhuu jostain, niin ei hyvällä katsota.
Mä luulen, että osa sitä Ruotsin tilannetta on juuri se tapa, millä asioista ei ole keskusteltu.
Just niin. Tämä on siis ironiaa ja paskaa sellaista, mutta niin juuri.
Kyllä, asioista pitää pystyä puhumaan, vaikka ne olisi vaikeita asioita. Ja tämä ohjelma nyt on sellainen, missä kissa nostetaan pöydälle. Mm. Ei meillä ole mitään lopullisia vastauksia yhtään mihinkään, mutta ainakin puhutaan asiasta suoraan.
Ja sitten, saadaanko puhua suoraan myös kulttuuriväen leikkauksista, tai sanotaan kulttuurirahojen leikkauksista kulttuuriväelle.
Sanna Marin tosiaan oli tuossa viime viikon lopulla aikamoisessa polttopisteessä, kun vähän näytti siltä, että hän olisi heittänyt ministeri Kurvisen, joka edustaa keskustapuoluetta, niin bussin alle. Me voitaisiin keskustella siitä, että tapahtuiko tämä niin kuin suuren suunnitelman loppuhuipentumana, että näin rikotaan luottamus hallituksessa ja heitetään kaveri bussin alle, vai oliko tämä Marinilta paniikkireaktio, mikä saattaisi kyllä ehkä sopia aikaisempiinkin tapahtumiin, että kun tulee liikaa kritiikkiä kansanparista, niin sitten yhtäkkiä pelästytään ja peräännetään.
Veikkaan jälkimmäistä. Nyt niin nämä illanistujaiset, jos lähdetään niistä kesärannassa, nehän näyttäytyy aika erikoisena juttuna. Siellä oli kuvia artisteista nauramassa. Osalla oli kukkapuska vai oliko Marinilla kukkapuska, minkä hän oli saanut artisteilta. Ja se vaikutti sellaiselta aika tyypilliseltä Instagram-kuvastolta, missä julkikset kokoontuvat keskenään ja näyttävät hyviltä illanviettokuvissa.
Se vaikutti demarien PR-tempulta, joka ei edes liittynyt varsinaisesti pääministeriyteen, vaan nimenomaan SDP-vaalikampanjaan, joka näyttää käynnistyvän. Mutta nyt aikaisemmin media on vähän niin kuin syönyt pääministerin kädestä. Mitä tahansa hän on tehnyt, niin siitä on sitten uutisoitu melko myönteisessä valossa. Oletko ehkä huomannut tämän ilmiön?
Ehkä.
Niin nyt tuli jonkinlainen kulminaatiopiste, että kaiken tämän kyykytyksen, mitä kulttuuriväki on saanut kokea niin jälkeen hän järjestää tällaisen tilaisuuden, minne ei kutsuta niitä kriittisiä ääniä, ja sitten ollaan kivaa keskenään vähän epämääräisellä porukalla, jossa oli muun muassa hänen bestiksensä mukana. Niin se nyt vaikutti siltä, että ei mennyt suunnitelmien mukaan, vaan hän sai yhtäkkiä sieltä pyyhkeitä, ja hän on ihminen, joka on vähän niin kuin kontrollifriikki. Hän tykkää siivota tosi paljon, mutta hän haluaa pitää langat käsissä. Niin kun sieltä tulee se kielteinen reaktio tiskirätti naamalle, niin hän vaikuttaa siltä, että hän säpsähtää ja pelästyy.
Siis onko sellainen, jos siivoo paljon, niin onko kontrollifriikki? On. Mulle tuli paniikki, että mähän olen talouspaperimies koko ajan, sä tiedät. Joo. Kaikki pinnat puhtaan.
Ihminen on vapaa vaan silloin, kun se ei koskaan peseydy.
Okei, no hyvä. Tämä kun Rasputini ohjeittaa, kun vasta. Okei, mä luotan tuohon. Se on jumalallista olla peseytymättä. Mä katson peiliin. Mutta tosiaan toi Sanna Marinin juttu, niin kun sä katsot häntä, tätä Instagram-kuvastoa, mitä hän julkaisee, niin hän on niin kuin hyvin tyypillinen, niin kuin se voisi olla kenen tahansa influencerin sisältöä, mitä hän tekee. Siis oli se niin kuin perus. Ja siinä, missä ajattelee, niin kuin, että miten ironinen tämä maailma on, mitä siitä on aikaa, onko siitä 2 vai 3 vuotta, kun Antti Rinne oli yhteinen matka ja sitten tuli posti ja kuusas kaiken. Onko siitä nyt 2 vai 3 vuotta sitten taitaa olla niin kuin tänä syksyn? Tänä joulun tulee 3 vuotta. Ne on 3 vuotta aikaa. Niin Sanna Marin oli yksi niin kuin rivityypeistä Tampereella tunnetumpia, that's it. Ja yhtäkkiä hänellä on niin kuin Suomessa, tai varmaan ylipäänsä ympäri maailmaa, mutta yli 400 000 Instagram-seuraajan yleisö, niin hänellä onkin yhtäkkiä sen tilanne, että hän jo puhuu suoraan sille yleisölle. Niin nyt mä en tiedä, onko tämä niin kuin Sannan päässä on kelannut vaan sen silleen, että kutsutaan noita artisteja, ne voi siis soittaa, laulaa sitten samalla, ja avataan vähän tähän kulttuurikenttään tämmöinen näin, että olisipa kivaa.
Näytellään, että olisi hyvä dialogi kulttuurikentän kanssa, ja osoitetaan se todeksi sillä, että meillä on kivaa yhdessä. Ja sitten todellisuudessa ei keskustella vaikeista asioista, vaan hän on ilmeisesti istunut siinä tarkoin valitusti pöydässä sillä tavalla, että hänen kanssaan ei ole välttämättä kaikki edes voinut keskustella. Hän on niin kuin ikään kuin suojannut itsensä siltä aidolta dialogilta, mikä myös sopisi tähän luonteeseen. Ja sitten sen jälkeen ajatellaan, että kaikki on sitä mieltä, että vitsi toi meidän Sanna, että se on kyllä upea johtaja. No näin ei nyt käynyt.
Toki on sanottava sen verran, että vaikka Tarja Halonen, niin hänestä kun puhuttiin tietysti pitkän aikaa niin, ettei mitään negatiivista koskaan roiskunut ennen kuin alkoi tämä kirjoittelu, että hän onkin itse asiassa aika äkänen ja aika inhottava. Ja Sauli Niinistöstä, no okei, ehkä Niinistöstä on tiedetty aina, että se, koska niitä on 90-luku täynnä niitä erilaisia videoklippejä, missä Niinistölle menee hermot, kun joku hän on valtiovarainministeri ja joku edustaja pitää tämä puheenvuoro. Niin onhan toi, että jos sä oot politiikassa korkealla, niin kuin Sanna Marin kiistattomasti on, ei, Suomen johtava poliitikko tällä hetkellä.
Numero uno.
Niin onhan sulla oltava ne ominaisuudet, että sä et voi olla pelkästään niin kuin tavallaan kiva tyyppi, joka tulee perässä ja on ystävällinen kaikille, vaan pitäähän sun miettiä niin kuin helvetin taktisesti juttuja.
Yksi johtajan tehtävä on tuottaa pettymyksiä. Ja se on se taakka, minkä johtaja kantaa. Kun hän tuottaa aina tehdessään päätöksen jollekin pettymyksen, ja sitä mielipahaa ei voi välttää.
Just näin.
Niin se johtaja on se, joka skuttaa sisäänpäin. Hänellä on solidi arvopohja, jonka päällä hän seisoo tukevasti kahdella jalalla, ja hän ajattelee, että ei tämä ole kivaa minullekaan, mutta on oikein. Ja nyt tuntuu siltä, että Sanna Marin enemmän katsoo näitä kannatuslukuja ja ehkä sitä Instafame-hommaa ja jonkin sortin niin kuin imagoa enemmän kuin tavallaan sitä sellaista itse johtajuuden substanssia, missä niitä vaikeita päätöksiä tehdään. Että hallitus ei ole saanut tehtyä vaikeita päätöksiä. On otettu lisää velkaa, jolla voidaan vaan pitkittää sitä tilannetta, jos joudutaan oikeasti tekemään jotain vaikeaa. Ja nyt Kurvinen mielestäni ihan suoraselkäisesti oli tekemässä sen, mikä on välttämätöntä. Niin Marinille tuli paniikki ja hän yritti estää sen, että älä kerro sitä julkisuuteen.
Joo.
Ja nyt mä mietin vaan niin kuin tässä tilanteessa, että kuinka toimintakykyinen hallitus tällä hetkellä on. Koska mistä tahansa suunnasta tuota katsoo, niin luottamus keskustan ja SDP:n välillä täytyy olla vaurioitunut.
Ihan saletti jo. Ja siitä on ollut viitteet jo aikaisemminkin. Että tämähän ei ole ensimmäinen kerta. Musta tuntuu, tässä oli tilanne, missä keskusta on uhannut lähteä hallituksestakin jo aikaisemmin.
Mutta se on teatteria usein, jotain väliriihiä. No. Sitten sanotaan, että nyt voi olla sellainen tilanne, että me lähdemme ulos. Mutta sitten on olemassa sellainen piste, missä kamelin selkä katkee.
Joo.
Ja kyse on vaan ihmisistä, joiden täytyy pystyä luottaa toisiinsa. Ja musta tuntuu, että tuossa vedettiin nyt matto sen verran lujaa Kurvisen alta, että vaikka hän olisi kuinka hyvän tahtoinen tämmöinen niin kuin rehti maalaispoika, niin jossain kohtaa siellä vaan niin kuin todetaan, että ei helvetti, tämä ei voi mennä näin, me ei voida jatkaa tässä hallituksessa, meillä käy tosi köpelösti tässä vielä. Totta kai siellä on tämä maakuntamalli tulossa, että mä luulen, että Kepu ottaa kyllä niin kuin litsarin molemmille poskille ennen kuin luopuu siitä. Mutta niin. Kysymys onkin, että niin kuin normaaleina aikoina, jos Kepulla ei olisi niin isoa palkintoa tarjolla nenä edessä, niin kuka tietysti toi olisi riittänyt jo rikkomaan hallituksen.
Onneksi tulee yksi taso lisää tuohon julkishallintoon. Sellainen taso, missä sekä ne, jotka tällä hetkellä on kunta- ja kaupunginvaltuustoissa, sekä sitten se, jotka eduskunnassa operoi, niin molemmista pystytään suoraan niin kuin olemaan myös tässä maakuntahallinnossa mukana, niin saadaan kivasti lisää tuloa ja sehän sataa, se meni toisinpäin, se on vissiin meidän laarista maksettavaa.
Kyllä, onks kyllä. Niin?
Joo.
Ja kun kansanedustajille ei nytkään aikaa osallistua kaupunginhallitusten kokouksiin, kunta-asiat on vähän etäisiä ja sitten valiokuntatyöskentelyynkään ei meinaa riittää aikaa, niin ihan kuin tosissaan he ottaa vielä kolmannen päällekkäisen homman ja nostaa siitä sitten kokouspalkkiot, vaikka ei edes välttämättä käy paikalla.
Just niin. Joo, kaupunginvaltuustot ja osalla joo.
Mutta jos me ajatellaan nyt tätä häkkyrää, mikä rakennetaan, niin Kepuhan pelaa upporikasta tai rutiköyhää. Se rakennelma hyödyttää heitä vaan, jos he pystyy pitämään maaseudun edelleen otteessaan. Mutta jos he menettää sen, niin sitten edun kerää se puolue, joka siellä on suosituin. Ja persuthan on nyt takertanut Kepun suosiota tuolla pienemmissä pitäjissä aika tasaisesti. Että tässä voi olla myös, että Kepu pelaa mielettömän lypsävän lehmä, joka sitten hyödyttääkin ennen kaikkea jotain muuta kuin alle 10% puolueeksi päätyvää Kepua.
Niin. Ja Kepu, onneksi heillä on varaa menettää kaikkea, koska tuossa, no se Sipilän kaudella jo, niin Soinikin vittuili niille, että olette tällainen takiaispuolue, kun jossain vaiheessa PS Soinin johdolla isompi kuin keskusta. Et onhan se heilunut aika paljon, mut, ja on se niin tosi uskomatonta, että edelleen yksi valtapuolue, että meillä on niin maaseutupuolue. Me ollaan niin läntinen demokratia. Mä en tiedä toista läntistä demokratiaa, missä maaseutupuolue olisi edelleen niin noin vahvasti vallankahvassa.
Tiedätkö, mikä voisi olla? Puola. Ehkä maanviljelijä Puolassa iso, mutta se on totta.
Okay.
Katsoo Suomen demokratiaa 70%
on kaupungeissa. Mä sanoin läntinen.
Ai sä et laske Puola. Okei, okay. No joo. Se on. Mut joo, on se totta. Että, jos miettii, että suomalaisetkin suuri osa, 3/4 about asuu kaupungeissa, niin on se tietysti aika jännä, että keskusta vaan hallituksesta toiseen niin tuntuu olevan niin kuin jollain tavalla käytettävissä.
Kyllä, ja nytkin hei kakkossalkku kuitenkin. Valtiovarainministerin salkku heillä, niin ei se nyt niin kuin voida ajatella jotenkin, että he on nyt vaan mukana. Kyllähän on yksi ratkaisu pelaajista.
Mutta vaikuttaa siltä, että Marin osaa tehdä päätöksiä. Mm. Hän osaa tarvittaessa olla aika kylmäkiskonen ja aika viileisin tavassa, millä hän vaikka heittää sitten bussialle Kurvisen. Mm-hmm. Ja se ei tavallaan niin kuin ole hänelle kynnyskysymys. Se ongelma on enemmänkin se, että miltä se, niin kuin se suuri kansanjoukko, mitä mieltä he ovat hänestä. Että tavallaan siinä on sellainen outo yhdistelmä, sellaista peluria, joka pystyy olemaan häikäilemätön tarvittaessa, joka on kuitenkin hirveän riippuvainen sitten yleisestä mielipiteestä tavalla, mikä niin kuin politiikkaan tietenkin kuuluukin, mutta että jotenkin tuntuu, että hän on sillä tavalla hauras, että hän tarvitsee sitä hyväksyntää niin kuin persoonana.
Ehkä,
toi on niin kuin volatiili yhdistelmä.
Ehkä joo. Se on totta. Et siinä on.
En mä tiedä, onko se näin, mutta
niin,
tämmöisiä vaikutelmia niin voi saada.
No, hän tuntuu olevan ainakin tarkka imagostaa, ja sehän on tietysti erittäin tärkeää, että jos saat, koska niin kuin sanottu, toi mitä sä äsken sanoit, niin toisella tavalla ilmastuna, niin politiikassa ei hirveästi ole väliä siitä, miten asiat ovat. Tärkeintä on se, miltä ne näyttävät. Ja hän tätä pelikirjaa tuntuu niin kuin aika sillä kirjaimellisesti noudattavan.
Mutta mä en usko, että hallitus tähänkään kaatuu. Näitä saa tulla monta lisää, eikä hallitus kaadu. Syy siihen on porvarin pelko. Kepu haluaa sen maakuntahäkkyränsä. He ovat valmiit kestämään iskuja. Ja sitten vasemmistopuolueella on aika vahva sellainen anything but asenne, että jos me tämä sössitään, niin sitten porvarit muodostaa hallituksia. Se halutaan sitten estää. Että se on niin kuin yhdistävä asia.
Se, miten hallitus voisi kaatua sille, että energiahinnat jatkaisi nousemistaan, sähköhinta kallistuisi helvetisti, kaikki lämmityskustannukset, kaikki mahdolliset öljylämmitykset kallistuisi todella radikaalisti. Kama loppuisi kauppojen hyllyiltä, varsinkin kun sellainen kauempaa tuotu tuontitavara, alkaisi olemaan EU:ta, hinnat nousisi helvetisti. Sitten varmaan niin kuin maassa kuin maassa olisi poliittinen kriisi.
Toi on yksi skenaario. Mm. Toinen skenaario voisi olla se, että julkisuuskuva, jota on hartaudella rakennettu, särkyy. Eli joku aamiaiskuhu on vähän isompi homma. Niin,
joku, että näin hän sanoi minulle oikeasti. Hän itketti väkeään. Näin Marin itketti alaisia. Mä ennustan sellaista otsikkoa.
Ota tästä selvä. Kertokaa, mitä mieltä te olette näistä aiheista, mitä tänään käsiteltiin, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.